trusted source for news and information.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo khamiisa bisha juun ee sanadka 2024-kana waa lix idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo sheegay in ay la dagaalamayaan deegaanadooda wax ka qabashada wasaqowga deegaanka
maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariin daran ka qayb maqlaysaa wax bac ah oo deegaanada puntland si sharciya uga soo degi karaa ma jiraan sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada puntland ka baxsan iyo sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka boliiskana iyo turbutaariyada ay ka howlgalaan
sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan gobollada dowlad deegaanka soomaalida itoobiya oo ay ka socdaan ciyaaro isdhexgalka dhallinyarada ah qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriyo israa'il ayaa arbacadii shalayta ah waxa ay waday duqeymo cirka ah oo ay ka wada gaza xilli ay sii socdaan wadahadallada caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo xabajoojin la kala dhex dhigo israa'il iyo xamaas milatariga israa'il ayaa duqeymo deegaano waxa ay ka geysteen ku yaala koonfurta iyo bartamaha gaza halkaasi oo la xaqiijiyey in ay ku dileen 10 qof ciidamada israa'il ayaa sheegay inay qaadeen howlgal ay ku bartilmaameedsadeen qaybo ka mid a deegaanada breji iyo sidoo kaleto deer albalax ee ku yaala bartamaha gaza saraakiisha caafimaadka ee gazana waxa ay sheegeen in duqeymahaasi ay ciidamada israa'il la beegsadeen iskuul ay maamusho qaramada midoobay oo ku yaala xerada qaxootiga ee nuseyraat oo lagu dilay 72 qof dadka lagu dilay weerarkaasi ayaa u badnaa qoysas gabaad ka soo dhigtay iskuulkaasi sidoo kaleetana waxaa goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in duqeymo cirka ah ay israa'il ku garaacday xerada qaxootiga ee makhaazi iyo deer albalax oo lagu dilay 11 qof dhinaca kaleetana wakiilo ka socday maamulka madaxweyne jo biden ayaa gaaray bariga dhexe si ay u xaqiijiyaan hindisaha xabajoojineed ee uu kusoo bandhigay madaxweynaha maraykanka jimcihii halkaasi oo uu u jeediyaan iraahda hindisahaasi oo ka kooban 3 weji ayuu biden waxa uu ku sheegay in qaybta koowaad ay ogolaan doonto xabajoojin 6 toddobaad ah iyo sidoo kaleeto in laysweydaarsado kala haysashada dhinacyada maxaabiista ay kala haystaan iyo in gaza la geeyo gargaaro bini aadannimo dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa maanta ama shalayto oo ku beegnay 6-da bisha 6-aad ee sanadka 2024-ka waxaa ay xusayaan sanad guurada 8-aad ee kasoo wareegatay markii uu bilowday howlgalkii loogu magacdaray diideeda ee ku bilowday guuldaradii dagaalkaasi kasoo gaaray ciidamadii naasiga ee uu hogaaminayay jarmalka gaar ahaana hogaamiyihii la dhihi jiray xilligaasi Adolf Hitler waxa ay ku beegan tahay sanad guuradaasi maanta oo 6-aad ee 2024-ka ay tahay 6 waana xilligii weerarkaasi diiday oo ka dhacay xeebta gobolka Normandy ee waqooyiga galbeed ee Faransiiska 6-aad sanadkii 1944 markaasi oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 160,000 oo ka socday ciidamada dowladda isbahaysiga oo ka koobnaa 73,000 oo Mareykan ahaa 83,000 oo ka kala socday Britain iyo Canada iyo ciidamo kale oo ka kala socday dalalka Faransiiska iyo kuwo kaleeto ee Yurub ah ay ka qayb galeen dagaalkaasi ciidankaasi ayaa ka hor istaagay ciidamada naasiga Jarmalka xilligaasi heystay Faransiiska kuwaas oo gaaraya 50,000 oo ciidamo dagaalkaasi ayaa waxaa guud ahaanba ka qayb galay ciidamo gaaraya ilaa iyo 2 milyan oo ka koobnaa ciidamada dowladihii isbahaysiga ahaa xilligaasi gudahaana dagaalka Normandy ayaa waxaa isbahaysigaasi looga dilay ilaa iyo 73,000 oo askari halka 153,000 oo kaleetana ay ku dhaawacmeen sidoo kaleetana ilaa iyo 20,000 oo rayid Faransiis ahna lagu dilay dagaalkaasi warkii dunidana waa naga intaa halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee dhigisteel markala waxaan idin leenahay subax wanaagsan aan ku bilaabay madaxweynaha Puntland ayaa si loo badbaadiyo deegaanka waxa uu mamnuucay isticmaalka bacaha soo gala deegaanadooda Puntland bacahaas ayaa kamida waxyaabaha sida la sheego caqabadaha ku ah deegaanka saameyn xoogan ku leh xoolaha iyo dadkaba wariyaha VOA ee Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka sheegay hadalkaan mar uu ka hadlayay munaasabad lagu xusayay deegaanka adduunka wuxuuna hay'adaha amniga faray inay ka hortagaan bacaha ka imaanaya warshadaha dariska iyo kuwa ka soo degaya dekedda magaalada Boosaaso
waxaa Puntland ka go'an xilligan wasaaradda uga maadcelinaya in dhammaan la soo nooleeyo xeerarkii iyo qawaaniintii ku aadanaa ilaalinta deegaanka iyo wixii ka ratimay booliska iyo laamaha kale amniga waxaan halka ka farayaa in si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka ama ciidan gaar ah loo sameeyaa loo sameeyo dhammaan ciidamada Puntland waa inay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka cidii lagu qabto waxaa la rabaa in sharciga loo horkeeno lana mariyo ciqaabta imreeniga arrinta ku saabsan bacaha waxaa ugu maqaalaa in dekedda Boosaaso qayb ah ka mid ay ka soo degaan maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariin daran oo ka qayb maqleysa wax bac ah oo deegaanada Puntland si sharci ah uga soo degi kara ma jiraan sida xeerka iyo qawaaniinta Puntland ee ka jirta sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee deegaanada Puntland ka baxsan iyo sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontrabaan u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka booliiska ah iyo turbataariyada ay ka howlgalaan xoolaha aan dhoofino waad ogtihiin oo Puntland waaweyn waxaa laga mamnuucay xanuun yaroo soo gaaray in la geeyo wadamada khaliiska aan dhoofino xoolaheen oo dhan haddii ay ku caddaato xoolaheenna xoolo bac cuna oo kimikal ah waxa weeye caafimaadkoodu halis yahay cunaysa male waxaan maalin dhaweyd arkay xarumaha caafimaadka ee magaalada Qardho jaamacadda lagu soo bandhigay xoolo la qalayo oo laga soo saaray dhowr kiilo oo bac ah calooshooda cudurrada ugu waaweyn ee xoolaheenna hadda dila waa bac ah waana halis markii geedkii laga dhaweeyey oo bacna loo keenay waa xoolo waxay cunaan bay u baahan yihiin geedkoodina waa la gooyey bacna waa loo keenay bacdeenay cunaan bay noqotay
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay badbaadada deegaanka isagoo bulshada miyiga iyo magaaladaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan badbaadada deegaanka iyagoo la shaqeynaya dowladda
waxaa nasiib darro ah dadka sida sharci darrada ah uga shaqaysta dhuxusha inaysan u aabeelin geed qoyan iyo geed qalalan arrinta deegaanka runtii arrin waxa weeye wasaarad keliya aysan u oolin wasaaraddu way hogaaminaysaa laakiin dowladda Puntland oo dhan ayaa rabaa inay deegaanka ka shaqeyso iyo dadkeedaba dabcan dowladda dadka oo dhan baa ah hay-adaha dowladda iyo bulshadaba waxaa la rabaa laakiin wasaaradda laga rabaa sidii loo shaqeyn lahaa oo loo abaabuli lahaa dadka oo loogu wacyigelin lahaa waxa ay qabanayaan bulshada xooggeedu wuxuu jiraa tuulooyinka iyo miyiga iyo deegaanada degmooyinka gobollada kale in laga abaabulo habkii ay deegaanka loo ilaalin lahaa si wada jir ah dawladuna maadaama ay u hayso sharciga iyo fulinta sharciga inay kaalinta ay leedahay qaadato waxaan rajaynayaa insha Allah sida ka muuqato qorshayaasha dawladda iyo wasaaradda mar dhowna la soo bandhigi doono qorshaha guud ee dawladda iyo wasaaradaha waxaan rajaynayaa shaqo muuqata oo la arki karo insha Allah dhawaan in la qaban doono muddadu u dambeysay mar rabaan aan ka hordhaco markuu dhammaantiga soo dhamaado wasaaradaha dawladda Puntland marxaladan waxay u diyaarsan yihiin in ay ka shaqeyso u adeega bulshada si toos ah waxaan muddadii dambe na daashaday maadaama dalkeenu muddo badan burbursanaa waxaa dhumay fahamkii dowladnimada iyo waajibaadkii dadka dawladda ku shaqeeya laga rabay arrintaasina dib u saxnaa rabnaa hadii ilaahay waxaa kaloo dhibaato noqotay haddaanan hay-ada isugu yeeri dadkuna isugu imaan
hore ayaa dhowr jeer dowladda Puntland isugu dayday joojinta bacaha oo laga mamnuucay deegaanada Puntland balse ma aysan noqon dhaqangal ay ku istaagaan isticmaalka iyo keenista bacaha deegaanada Puntland waxayna dhibaato u geysteen bacahaasi deegaanka dhirta iyo xoolaha iyadoo bulshada in badan laga wacyigeliyay khatarta ay xambaarsan tahay bacaha daadsan meel walba Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Isbeddelka cimilada ayaa hadaba saameyn ku leh dhanka saba Soomaaliya waxaana jira dhibaatooyin ka dhasha isbeddelada cimilada oo ay ka mid tahay fatahaadaha iyo abaaraha ku soo noqnoqday dhulka Soomaaliya saameyna ku yeesha dhulka wabiyada ee beeraha hadaba qeyla dhaanta caalamka isbeddelka cimilada Soomaalidu ma u muuqdaan waqtigan waxaa aan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ku wareystay wasiir dawladeed hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ahna haatan agaasimaha hay'adda Foresight for Practical Solutions Dr. Adan oo Xirsi
waa magaalada Sara Soomaaliya waxa ka mid tahay wadamada ay shaqo saartay ee mushaakilkan cusub ee isbeddelka cimilada ama adduunka sii kululaanaya haddii la haydmaayo abaarihii iyo daadadkii ay soo saaran yihiin oo abaarihii markii ay sii dhamaanayaanba ay daadad soo daba marayaan iyadoo dadku aanay helin waqti ay wax ku beertaan ama ay haddii la haydmaayo xoolahoodii ay ku daaqsadaan aanay helin oo mushaakilkaasina waxa keenaya la leeyahay oo si cilmi ah loo ogaaday dunida oo sii kululaanaysa iyo isbeddelkii cimilada oo keenay in waqtigii roobka la rajayn jiray aan la rajayn karin oo haatan arrin isku qaftan ay ka socoto xilliyadii iyo xilroobaadyadii iyo waxyaabihii lasii saadaalin karay ee amawoodiyada ku saabsanaa ama daadad ku saabsanaa ee 10 sanaba mar dhici jiray ayaa hadda waxay dhacayaan sanadkii 2 jeer
waa tahay waxyaabahaas sidee caqabad ugu noqdeen ama saameyn ugu yeesheen nolosha dadka haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto iyo amaanka Soomaaliyeba
Soomaaliya taray waxay ku tiirsanayd dad beerato yaryar ah iyo xoolo dhaqato iyaduna yaryar oo markii la isku keeno dadka cuntadiisana soo saari jirtay qaar nasiibo dhoofin jirtay oo wadanku uu ama xoolo dhoofin jiray ama uu dhoofin jiray maxaa la yiraahdaa dalagyada cash crops-ka la yiraahdo oo maxaa la yiraahdaa maar dalag lacag yadiga ah sida basasha oo kale sida sisinta oo kale oo la dhoofin jiray waxaa sameyn jiray marka maana jirin industrial maxaa la yiraahdaa beero waaweyn oo badan maana jirin inta badan waxaa ka baxay beeraleyda yaryar ee Soomaaliyeed iyo xoolleyda yaryar markii kuwii intay abaarsadaan ay barakacaan ay tuulooyinka barakacaan tuulooyinkii wax ku beeranayeen ama xoolaha ku dhaqaalisan ay ku barakacaan magaalada ku xigta ay maxaa la yiraahdaa ku dumaan magaalada ay sii dumiyaan oo ku xigta sii dumiso waxa weeye waxa meesha ka baxay iyaga habnololkoodiina meesha uu ka baxay iyo waxyaabihii ay ku noolaayeen dalagii ay soo saari jireen oo ay dalku ku kordhin jireenna meeshi uu ka baxay marka cunto xumo guud iyo baraka kale oo nololeed oo iyaga si gaara ugu yimid iyo dalsi oo dhan oo aan wax soo saar lahayn bay iyo keentay dhibaatadan isbeddelka cimilada
isbeddelka cimilada guud ahaan dunida waa lala diraa oo shalay toshanta bisha juun ay ahayd inta badan caalamka waa laga xuseeyay maalinkan iyo ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka isbeddelka cimilada soomaaliya markaad fiiriso dadaalada looga hortagayo isbeddelka cimilada mararka qaarkood jarista dhirta iyo dhibaatooyinka caqabadaha xooggan ee ka jira soomaaliya la sheegaa inay qayb ka tahay in dagaal badan aysan kula jirin marka taasi sidee ugu yeelan kartaa saameyn dambo adag haddii waddankii haatanba uusan la dagaalankii wasaqowga cimilada uusan ku jirin
horta waa laba oo waxa weeye mid waa ilaalinta deegaanka iyo dikaynta iyo maxaa la yihaahdaa maaragtay dhibaateynta deegaanka weeye midana waa isbedelka cimilada ee weyn ee kore ee laleeyahay waxaa kululaanaya adduunkii baa sii kululaanaya oo xilli roobaadyadii baa ama aada isugu sii dhadhawaanaya ama aada usii kala fogaanaya laleeyahay midda inagu aan wax ka qaban karno midda hore weeye oo ah deegaanka inaanu ilaalino oo geedii aan la gurin oo maxaa la yihaha maaragtay aan la gubin dowladda markii aan ku jiray waxaan kasoo saaray siyaasooyin dhowr ah inkastoo aanay ilka lahayn oo iyadoo siyaasooyinkii baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo meel kasta aanu marinay ay dhirtii oo dhan oo guureyso ay dhexmari jirtay maxaa la yihaha maaragtay meelaha ay dowladdu ka taliso haddana waxa weeye waxaa marmarsiiye ah mararka qaar dadkii haddii qofka soomaaliga ahi haddii waxa uu yaqaanay keliya oo ku shaqaysan karay ama faas ay ahayd ama yaambo oo ama uu beerley ahaa ama uu xoolley ahaa caruurta intay ka dhiman lahayd geedaha inuu markaa guro oo gubay noqonaysaa waa lagu marmarsiiye weeye run ah dadkaa ka qiimo badan geedaha laakiin anigoo sidaa idi laga maarmaan weeye in marka hore dadka soomaaliyeed ay ka war helaan adduunka siduu ahaan jiray inaanu ahayn ama roobabkii sidii ay ahayn jireen aysan ahayn ama geedihii layska guri jiray oo maxaa la yihaha maaragtay reegeljigto ay 10 kun oo geed ay ku ooli jireen 3-4 xero oo ama 4 xilli oo ma isticmaali jireen in la dhaafay oo geedkani aanu meesha sidiisi kusoo noqonayn roobkan aanu sidiisi ahayn horta waxaygelintaas ugu horreysa in la sameeyo shuruudana in ka loo yeelay noqonaysaa yo sharci maaliyaalo xaashi isaga qoran maaha in maaragtay iyadoo gacanna dadkii lagu taageerayo oo laga maarasiinayo inay geedaha guraan gacanta kalena kuwa ardaalada ah ee ka ganacsada oo dhuxulaha iyo ka dhigay waxyaabaha la dhuuqo lagu sii shido in maaragtay sharciga lala tiigsaday noqonaysaa
waayahay agaasimaha hay-adda ka faalloota arrimaha wasaqowga cimilada isbeddelka cimilada adduunka lana yiraahdo Foresight for Practical Solutions Dr. Aden oo Xirsi ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka ee Nairobi igu waramay. Markana jigjiga waxaa meel adag maraya tartanka ciyaaraha kubada horyaalada ee 12 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalida hadaba wareega afraad dhamaan waxaa isugu soo haray 4 gobol oo hadaba Cabdirsaaq Xasan waa khabiir saro ka tirsan dhinaca ciyaaraha sidoo kale tana waxa uu ka mid yahay gudiga qabanqaabada ciyaarahan wuxuuna wariyaha V O A da ee magaaladaasi jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu uga waramayaa ciyaarahaasi iyo sanadkan sida loo qabanayo
tartankani waxa weeye tartankii 12-aad waxaa ku bilowday waxaa loo qaybiyey 3 group 2 group oo min afar iyo gruubka 3-aad oo 3 kooxood marka waxaa gruubkii 1aad way dhamaaday 3 kooxood baa ka hadhay oo waxaa soo baxay 8 wareegii 2aadna 8-4 baa ka soo baxday hadda wareegii 3aad baa insha Allah maanta bari bilaaban doona waxaana isugu soo haray gobolka Qorraxay gobolka Nagoob gobolka Afdheer iyo gobolka Erer
ciyaaruhu way soo socdeen hadda 4 dhamaadkiiba isugu yimid 4 gobol baa soo baxay usoo baxay 4 dhamaadkii bal inta adigaa la socotay iyo khibradaada kubadda cagta iyo maadaama haddana ciyaarahan si dhow aad ula socoto yaa isleedahay koobka qaadi doontaa kooxda qaadi doonta ama gobolkee
wallaahi horta gobolka gobolladan isleenahay way qaadi doonaan waxaa gobolka Erer waa 1 iyo gobolka Afdheer labada gobol aad iyo aad bay u dhisan yihiin ciyaarahoodu waana isku dheelitiran yihiin
طبعا سنه كان محايس له وكغه دوينين عياره ديغانك markii la barbar dhigay sanadii hore
waxa kaga duwayeen sanadkan waa dhalinyar professional ay mid oo santa somaliyeed jabuuti be kiimadeen somaliye kiimadeen somaliland be kiimadeen puntland be kiimadeen dhalinyaro santa somaliyeed boo isugu timid halkan waliba qaar waxa ku jira halka mid aha kilik somali ka yimid saddex ruux bay ahaayeen saddexda xulka qaranka ee somali u soo ciyaareen laba waxa u soo ciyaareen xulka qaranka ay waaweyn kuwan yarka kale saddex adoo aad xafida wasan u ciyaar xulka 17 jirada bariga bartamaha afrikaana ku guuleystay oo koobka u qaaday Soomaaliya una ahaa ciyaar u ciyaar ahaanka ugu wanaagsanaa ee isku yimid bariga bartamaha afrika waninkaas oo ahna professional ah
marka laga yimaado kharashka ay ka sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed goobaha kala duwan ee ka yimaadeen dhanka isdhexgalka waa sidee marka
horta sportiga siisa waa isdhexgal weey waayo in hadda ninka ka badlan ka yimid ka muqdisho ka yimid ka Soomaaliland ka yimid ka jijiga jooga waa meesh waxa kulmiye waa sportiga kulmiye waa dhalinyarada waa isdhex in sportiga wuxuu kaga duwan yahay waa isdhexgal waa in waxa sameeyaan jawi cusub ay galayaan ninka gool boona timaado gool kale yimaado isbarashaalka ka imanaysa isdhexgal aad u balaaran ba ka imanaya dhalinyaraduna waxa talentigoodana waa soo bandhigayaan nin walba meeshu ka yimid talentigi uu kala yimid ay ninka kalena walaalkii oo halkan jooga uu ka faa'iideysanaya
xaqiiq Cabdisaaq su'aashan ku weydiinay waxay tahay dhawaan xafiiska dhalinyarada ciyaaraha deegaanka Soomaalida wuxuu soo saaray go'aan markaas laga mamnuucayo haweenka deegaanka ee markaasi garoonka u daawashay jiray arintaasi muxuu xabsi ku sameeyay
neon ee norti taageerinka waxa weey taageera marka lagu leeyahay sharci ba qabta iska hadalon maaha iska qeyli maaha waad arata caalamka mararka qaar kood ciyaar waxa la ciyaaraa bila taageera oo way dhacaan mararka qaar kood kooxdi taageereedu rabshada bato oo wax ka baxsan sharciga taageernimada waa laga saaraa garoonka waxa la yiraahdaa kooxdaasi wax taageera uma soo geli karaan deegaanka inuu waxa weey dumarka waxa weey waxa meeshan loo yimid isdhexgal weey dhalinyaradu inay isbartaan dhalinyaradu maaha inay qori iyo rasaas iyo xabad isku bartaan maaha waxay isku baranayaan sportiga way isku barteen dhalinyaro sportigooda ka wada cayaaraya haddana hablahu meesha jooga waxay ku hadlayeen hadal loo adkeysan kara maahan hadal sportiga ku jira maahan hadal taageernimada ku jira maahan marka waa go'aanka qaatay waa go'aan sharciya
waa tahay go'aankaasi marka inteen leeg ee kulli ciyaarii hadda waa gabagabo marka ma laga yaabaa in dib loogu fasaxay garoonka dib u tagaan oo u daawashtaan mise hadda xilligan waa laga gudbay xaaladdaas oo xilliyada dambe ba loo fasaxay doona
kulli hadda wareegan tartanka hadda socda waa sidii loogu joojiyay oo xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ay qaateen wasiirkii iyo wasiirka xigeenadiisi iyo gudigii maamulka xafiiska iyo gudigii tartanka waday waxa isla gartay muuha
ugu dambeyntii waxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarta ciyaaraysa ee hadda soo hartay ee afarta kooxood iyo waliba taageerayaasha la tagooda
waxaan ugu baaqi lahayn in ciyaartu nabadgelyo ku bilaabatay inay si nabad ah noogu dhamaato kubaddu maadaama ay isdhexgalta waxaa loo baahan yahay markii ciyaartu dhamaato kooxda laga badiyo inay kooxda ka badisay u hambalyeeso ayaa loo baahan yahay sidii maanta loo soo qaaday goolka faafan iyo markay qorraxay kala badiyeen wadarkiisii iyagoo salaamay ka baxeen taa nafteeda waa bilow fiican weeye oo horle insha Allah waxaan rajaynaynaa inay ciyaartu ku dadaalaan amniga iyo nabadda ay ku dadaalaan ee shacabkana ay tusaan kubad caaqibaad oo fiican oo raali gelisa
wahagaag kaasina waxa uu ahaa Cabdirsaaq Xasan oo khabiir sara ah oo dhanka ciyaaraha sidoo kale tana kamid ah gudiga qabanqaabada ciyaaraha wuxuuna idaacadda VOA da ugu waramay jigjiga wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington dhageysiyaal inta bal dhinacii heesaha aanan aadin hadii aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Israa'il ayaa ahadi oo aan raadi arbacadii shalay tahayd waxa ay waday duqeymaheeda cirka ah ay ka wada Gaza xilli ay sii socdaan wada hadallada caalamiga ah ee lagu joojinayo xabada ee la dhexdhigay Israa'il iyo Hamas. Militariga Israa'il ayaa duqeymo deegaana waxa ay ka fuliyeen koonfurta iyo bartamaha Gaza halkaas oo la xaqiijiyay inay ku dileen 19 qof. Ciidamada Israa'il ayaa sheegay in ay markaas qaadeen howlgallo ay ku bartilmaameedsanayaan qaybo ka mid ah deegaanada Breach iyo sidoo kale Deral Bayah ee ku taala bartamaha magaalada waa dhinaca Gaza. Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in duqeymahaasi ay ciidamada Israa'il la bartilmaameedsadeen iskuul ay maamusho qaramada midoobay. Dadka lagu dilay weerarkaasina waxay u badan yihiin sida la sheegay qoysas halkaasi gabaad ka dhiganaya oo tiradoodu ay dhan tahay 72 qof. sidoo kale goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen halkaasi xerada qaxootiga ee Maghazi iyo sidoo kale Deerul Balah lagu dilay ilaa iyo 11 qof oo kaleeto. Dhinaca kaleeto, wakiilo ka socday maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa gaaray Bariga Dhexe si ay markaasi ugu gogol xaaraan hindisaha xabajoojinta ah ee uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka jimcihii. Hindisahaas oo ka kooban 3 wajiyo ayaa Biden uu ku sheegay inuu qaybta koobaad ay ku ogolaan doonaan xabajoojin 6-7 dhinacyada iyadoo sidoo kaletana la iswadaarsanayo la heystayaasha halka dhanka kaletana Gaza la gaarsiinayo gargaarada bini'aadanimo ay u baahan yihiin dadka. Wararka kale caalamka haddii aan soo qabtana, dowladaha xubnaha ka ahaa isbahaysiga ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa ay xuseen shalay oo iyadu 6 ay ahayd bishan Julaayo markaasi juun aan raahda ee sanadka 2024 xuska sanad guuradii ka soo wareegatay 80-ka sano markii uu bilowday dagaalkii loogu magacdaray D-Day ee bilowgiisa uu ahaa guldaradii dagaalka ka soo gaaray ciidamadii Naasiga ee uu hoggaaminayay hoggaamiyihii markaasi Jarmalka Adolf Hitler. Waxaa D-Day oo ka dhacay xeebta gobolka Normandy ee waqooyiga galbeed ee Faransiiska 6 bishii Juun sanadkii 1944 ka qayb galay ilaa iyo 160,000 oo ciidamo ah oo ka socday dowladihii Spacega ahaa oo ka koobnaa 73,000 oo Mareykan ahaa 83,000 oo ka kala socday Britain iyo Canada iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka socday dalalka Faransiiska iyo kuwa kale oo Yurub ku yaala ee qayb ka ahaayeen dagaalkaasi. Dagaalkaasi ayaa waxa markaasi ciidamada Naasiga ee halkaasi Faransiiska ka qabsaday ay gaarayeen 100,000 oo ciidan. Markana dhageystayaal, dhinacii heesaha, hees Banaadiri oo macaan ayaan idin soo qabanaya. codkaasi baxsanay talantaaliga heeskaasi Banaadiriga Maxamuud Awasgeedo iyo sidoo kale too Jide Sheekh Bashir ayaan idaacadeenni arurnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed ee dhammaan baahda V O adeedin la intana mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafne, nabadgelyo.
رفعت عاشق صومرا راحه arkay aane lawadiirun isku sheeqo israwaane rafaq aashafo maran raah arkay aane
sajdiil lahay manan ku sheeqo aran isnara heesnaan rabaye
sajdaada waru me aruni aligiid diraan wallahi waraa
sajdiil lahay manan ku sheeqo aran isnara heesnaan rabaye
ريحة جنادات